Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Vlada Crne Gore ponovila zahtjev Srbiji za izručenje Svetozara Marovića, novi snažni potres i na području Hrvatske. Predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta tužio Vučića zbog povrede ugleda i časti. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je paket pomoći u pandemiji u iznosu od 900 milijardi dolara. U nastavku emisije između ostalog možete čuti u Skupštini Crne Gore Odbor za ljudska prava i slobode raspravlja o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti, a ispred zgrade parlamenta okupljeni protivnici izmjena tog zakona. Vlast u Srbiji uvjerava da 2020. nije proćerdana godina u procesu eurointegracija, uprkos tome što Srbija nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom. Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, međutim, kaže:
očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom i ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija, i to je pogrešno.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pristalice crnogorskih patriotskih organizacija okupile su se danas ispred Skupštine Crne Gore protestujući protiv najavljenih izmjena i dopuna Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koje je izradila nova vladajuća većina u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskim frontom, a na zahtjev Srpske pravoslavne crkve. Proteste je pratila Aneta Durović.
Samo su neke od poruka koje su se mogle čuti sa današnjeg protesta patriotskih organizacija zbog najave usvajanja izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ispred Skupštine okupilo se nekoliko hiljada građana iz više crnogorskih gradova. Uoči protesta organizatori su poručili da im odgovornost prema državi ne da da sjede kod kuće dok, kako su rekli, vlada i poslanici prepisuju crnogorsko kulturno blago i istoriju na Srpsku crkvu i na Srbiju. Poslanicima vladajuće većine uputili su pogrdne poruke. Jedan od govornika na skupu, Nemanja Batričević, poručuje da se danas usvajanjem izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti Crna Gora dijeli.
Ne po naciji, ne po vjeri, nego po vrijednostima. Dijelimo se na antifašiste i na fašiste. Danas u ovom domu pred nama ponovo se izdaje država Crna Gora.
U crnogorskom parlamentu održana je sjednica Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode sa kojeg je odobreno da se izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti nađu na dnevnom redu plenuma. Ministar pravde Vladimir Leposavić odgovorio je na kritike zašto izmjene zakona nije prvo razmotrila Venecijanska komisija.
Ono što je pravilo jeste da ne postoji zakonski propis koji obavezuje državnog organa da uvijek i u svakom slučaju traži mišljenje na međunarodnom, pogotovo kada se radi o izmjeni propisa u kojem već postoji mišljenje. A da napomenem i to, pogotovo kada se radi o propisu koji u svom obrazloženju i u svom tekstu zapravo govori o tome i pokazuje, svjedoči da on služi uvođenju, odnosno poštovanju preporuka, kritika Venecijanske komisije koje su bile kao takve ignorisane neposredno prilikom usvajanja samog ovog zakonskog teksta čije su izmjene predložene. Na koncu želim da kažem i to da je obavještenje Venecijanske komisije nešto što predstavlja akt i prakse i političke i svake druge i pravne kurtoazije u smislu saradnje sa organizacijama i organima međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član.
Novi ministar pravde Vladimir Leposavić je do imenovanja u vladi bio pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Godinu nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, poslanici će danas glasati o njegovim izmjenama koje je pripremila nova vlada sa premijerom Zdravkom Krivokapićem na čelu. Predložene izmjene suprotne su onome što je predviđenom zakonom koji je na snagu stupio u januaru 2020. godine, Praktično, zakon eliminiše sve članove koji se tiču promjene statusa imovine i ona ostaje u posjedu Srpske pravoslavne crkve. Zakonom o slobodi vjeroispovijesti koji je 27. decembra 2019. godine izglasala tadašnja vlast Demokratske partije socijalista, predviđeno je bilo da vjerski objekti i zemljište koji su bili imovina Crne Gore do 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi vjerskih zajednica o pravu svojine, prelaze u državnu. Srpska pravoslavna crkva zbog tog zakona pokrenula je široke proteste uz podršku najvećeg dijela tadašnje opozicije, smatrajući zakon polugom za otimanje crkvene imovine. A u Crnoj Gori od 22. decembra na snazi su mjere nove vlade koje zabranjuju javno okupljanje. Izuzetak od zabrane javnih okupljanja predstavlja prijavljeno okupljanje do 25 osoba uz primjenu distance od 2 metra, uz nošenje maski i upotrebu megafona i transparenata bez uzvikivanja u trajanju do 60 minuta. Sve mimo toga podložno je kažnjavanju. Aktualne mjere na snazi su do 11. januara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Srbija u 2020. godini nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Za vlast to nije izgubljena godina, dok su predstavnici civilnog sektora koji prate evropske integracije Srbije nezadovoljni dinamikom. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje ZRS da 2020. nije izgubljena u procesu evropskih integracija, jer je Srbija u ovoj godini dodatno reafirmisala solidarnost i saradnju sa Evropskom unijom i uključila se još dublje u mnoge politike Evropske unije, poput COVAX mehanizma preko zajedničkih nabavki lekova i medicinske opreme.
Evropske integracije su takođe i svaki projekat koji uspešno sprovodimo, a koji finansiramo novcem Evropske unije kao pristupajuća zemlja. Podneli smo Evropskoj komisiji brojne projekte za 2021. godinu i 2022. za ekonomski i investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan.
Ministarka poručuje da ovo nije najbolja godina za politiku proširenja Evropske unije generalno, ali smatra da je Srbija ostvarila ono što je bilo moguće i izvodljivo u ovim okolnostima. U Beogradu očekuju da će Evropska komisija u što kraćem roku predstaviti kako će se nova metodologija primeniti na pregovore sa Srbijom. Kao izazov u idućoj godini na političkom planu, ministarka navodi unapređenje odnosa u regionu daljim pregovorima Beograda i Prištine. Podsjetimo da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u novembru u nacrtu izveštaja o Srbiji pozvao vlasti u Beogradu da nastave reformu u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i funkcionisanju demokratskih institucija i javne uprave. Uprkos pandemiji COVID-19 i izuzetno složenoj situaciji, 2020. će ostati upamćena kao nezadovoljavajuća u procesu evropskih integracija, ocjenjuje ZRS Srđan Majstorović iz nevladine organizacije Centar za evropske politike. Vlasti nemaju interes da sprovode teške ili neophodne promjene koje bi dovoljili do uspostavljanja sistema vladavine prava, navodi Srđan Majstorović, koji je i koordinator međusektorske grupe za političke kriterijume Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom, ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija. I to je pogrešno. Ova godina je pokazala također svu nefunkcionalnost demokratskih, nezavisnih, regulatornih institucija. Zabeležili smo i porast raznih formi pritisaka, pretnji i napada na medije, novinare, nevladine organizacije, pa i pojedince koji se jeli usude da kritički izraze svoje mišljenje o politici vladajuće koalicije.
Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije, kaže ZRS da je u 2020. dosta toga urađeno, ali nedovoljno.
Izgubljeno je dosta vremena, kako zbog pandemije vanrednog stanja, odlaganja izbora i predugačkog vakuma od samog izbora do formiranja kako skupštinskih tela, tako i vlade.
Upitano o kritikama koje dolaze na račun rada institucija, Kovač odgovara na primjeru parlamenta.
Prihvatam kritiku da je bilo svega u proteklih nekoliko nedelja od kada intenzivno radi parlament, ali bih isto tako voljela kada bi i nevladin sektor rekao da imamo i kvalitetnu raspravu.
Ona tu navodi interni kodeks ponašanja narodnih poslanika koji je usvojen na preporuku tela Saveta Evrope GRECO. U redovnom godišnjem izveštaju o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima s Evropskom unijom objavljenog 6. oktobra navedeno je da Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima i da političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu što ne pogoduje političkom pluralizmu. Poslednji mesec ove godine iskoristili smo da počnemo sa sprovođenjem temeljnog plana reformi u oblasti vladavine prava, koje su obuhvaćene prvim klasterom, objašnjava ministarka Jadranka Joksimović upitana o preporukama iz izveštaja Evropske komisije. Ona podsjeća da su Skupštini ponovo poslati na razmatranje i usvajanje ustavni amandmani koji se odnose na pravosuđe, zatim da je usvojen akcioni plan za implementaciju medijske strategije i formirana zajednička radna grupa vlade i medijskih udruženja za bezbednost i zaštitu novinara. Srbija je za 11 godina od predaje zahteva za članstvo od 35 pregovaračkih poglavlja otvorila njih 18 i privremeno zatvorila 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlast Srbije suočava se sa optužbama da koristi vakcine protiv COVID-19 u političke svrhe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je takve navode odbacio. Povodom dostavljanja na sever Kosova, gdje živi većinski srpsko stanovništvo, jednog dijela prve tranše od oko 5000 Pfizerovih vakcina, koje su dopremljene u Beograd prije 6 dana. On je u novogodišnjem obraćanju u naciji rekao da Srbija na Kosovo nije slala topove i tenkove, već vakcine i lijekove. Kao i da će nastaviti da pomaže svoje sunarodnike na Kosovu i u Republici Srpskoj. Istovremeno je kosovsko tužilaštvo počelo da prikuplja informacije o ulasku vakcine iz Srbije u opštine na sjeveru Kosova. Više u prilogu Branke Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom novogodišnje konferencije za medije da će Srbija nastaviti da brine o svom narodu na Kosovu. Poručio je i da Srbija nikoga ne ugrožava.
I nismo slali nikakve topove i tenkove, slali smo lekove i vakcine. I spremni smo da šaljemo lekove i vakcine i Albancima i nemamo ništa protiv toga.
Član Saveta udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, epidemiolog Zoran Radovanović, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je reč o marketinškom potezu što, kako je naveo, ne priliči ozbiljnoj državi.
To je poseban skandal da mi švercujemo vakcine, šaljimo to ilegalno, dolazimo u sukob sa vlastima u Prištini.
Podsjetimo, 3 dana nakon što je u Beogradu preuzet prvi kontingent od 4875 doza vakcine Pfizer-BioNTech, Vučić je izjavio da je vakcinacija tom vakcinom počela i na severu Kosova za starije osobe. Međutim, vlada Kosova saopštila je dan kasnije da na osnovu informacija carine i granične policije nema podataka da su vakcine protiv koronavirusa ušle na sever Kosova i Srbije preko zvaničnih puteva. Ako su ove vakcine na Kosovo ušle preko ilegalnih puteva, onda će kosovske institucije preduzeti potrebne zakonske mere protiv osoba uključenih u tu ilegalnu aktivnost šverc lekovima, stoji u reakciji vlade Kosova. U reakciji na kritike vlade Kosova, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je 26. decembra za kosovski portal Index Online da je Aleksandar Vučić predložio da tokom drugog kontingenta u januaru vakcinu Pfizer donese i za sve etničke zajednice na Kosovu. Ministarka spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradina iz Tubla ocenila je 27. decembra da je Srbija dostavljanjem vakcina na sever Kosova grubo i flagrantno prekršila dogovore koji se tiču carinskih pečata i međusobnog priznavanja ugovora o farmaceutskim sertifikatima postignutih tokom 2015. u Briselu. Predsjednik Srbije je međutim 28. decembra negirao navode o kršenju briselskog sporazuma.
Je li neko pitao gospođu Haradina i koja je to tačka briselskog sporazuma?
U međuvremenu osnovno tužilaštvo u Mitrovici počelo je prikupljanje informacija o ulasku vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u opštine na severu Kosova, potvrdio je 28. decembra za Radio Slobodna Evropa glavni tužilac u Mitrovici Šućri Sula. Član Saveta udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, epidemiolog Zoran Radovanović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vlasti Srbije bilo najvažnije da obavesti građane da je među prvima u Evropi počela da vakciniše, iako o raspoređivanju vakcina odlučuje komisija koja je u sistemu Svetske zdravstvene organizacije.
Ignorišemo i ponižavamo stručnu komisiju koja je u saglasnosti i uz pomoć Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju napravila taj plan,
ocenio je Radovanović. Srpski zvaničnici najavili su i da će, ukoliko ih bude bilo dovoljno, ustupiti deo vakcina protiv virusa korona bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. To je 27. decembra izjavio ministar odbrane u vladi Srbije Nebojša Stefanović. Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove, za Radio Slobodna Evropa kaže da je slanje vakcina na Kosovo i najava distribucije u Republiku Srpsku politička zloupotreba izuzetno opasne zdravstvene krize i da će to doneti nove tenzije u odnosima Beograda sa Prištinom i Sarajevom.
Vlast zapravo pokušava da dođe do jeftinih političkih poena u vrlo ozbiljnoj zdravstvenoj situaciji u kojoj ljudi umiru.
Evropska komisija usvojila je paket od 70 miliona evra za pomoć zemljama Zapadnog Balkana u pristupu vakcinama protiv COVID-19 koje su nabavile države članice Evropske unije, saopšteno je 28. decembra. Radi se o sredstvima u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osnovno tužilaštvo u Mitrovici na sjeveru Kosova počelo je sa sakupljanjem informacija oko ulaska vakcine protiv koronavirusa iz Srbije u opštinama na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Kako je podvrćeno za Radio Slobodna Evropa, istraga se vodi kako bi se prikupile informacije i utvrdilo da li su farmaceutski proizvodi na Kosovu ušli iz Srbije ilegalnim kanalima ili ne. U zdravstvenim ustanovama na sjeveru Kosova koje funkcionišu u sistemu Srbije, vakcinacija Pfizer-BioNTech vakcinom protiv koronavirusa obavljena je 25. i 26. decembra. Iz Prištine Sandra Cvetković.
77-godišnji Sretko Radenković iz Zvečana, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, jedan je od onih koji su primili Pfizerovu vakcinu 26. decembra. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je za vakcinaciju slučajno saznao u petak uveče od komšija, pa je odlučio da ode i vidi može li da se vakciniše u nadi da će neko odustati ukoliko je spisak već napravljen, a broj ograničen. Planirano je 50, a došlo je 60 vakcina, tako da nije bilo problema da li će neko da odustane ili neće. I odmah mi je rekao doktor da sačekam jer će biti vakcina, rekao je Radenković. Nadležni u zdravstvenim institucijama nisu bili dostupni za komentar da li se nastavlja sa imunizacijom stanovništva na COVID-19 na severu Kosova. Prema nezvaničnim informacijama, u četiri opštine na severu Kosova stiglo je po 50 doza Pfizerove vakcine, a revakcinacija je zakazana za 3 nedelje od prijema prve doze. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u prvom krugu vakcinisane su starije osobe od 65 godina sa hroničnim bolestima koji su pozivani od strane izabranih lekara. A kako bi se utvrdilo da li su vakcine na Kosovo iz Srbije stigle na ilegalan način ili ne, osnovno tužilaštvo u Mitrovici na severu Kosova je otvorilo istragu. A u Gračanici, opštini sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, sprovodi se anketa o tome koliko ljudi želi da se vakciniše, a na osnovu koje će potom vakcine protiv koronavirusa biti trebovane iz Ministarstva zdravlja vlade Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila direktorka Doma zdravlja u Gračanici Mirjana Dimitrijević. Dimitrijević nije mogla da precizira kada će vakcine tačno stići u Gračanicu niti u kojoj količini, ali dodaje da ima veliki broj ljudi koji su izrazili želju da se vakcinišu.
Pa mi očekujemo da nakon što budemo dostavili ove podatke nadležnim institucijama, očekujemo da ćemo dobiti poziv za trebovanje i da ćemo početi sa raspodelom vakcina.
Meštani Gračanice su uglavnom izrazili želju da prime vakcinu protiv koronavirusa i dodaju da Srbije južno od Ibra nisu diskriminisani time što su prve vakcine iz Srbije stigle u 4 opštine na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa govore Dušanka, Jovica Vasić i Dragan Stolić.
Ja sam se prijavila u dom zdravlja za vakcinom. Ne znam koliko je sigurno, ja sam asmatičar, šećeraš. Nego kaže ruska je bolja, kineska bolja, tako da ne znam šta da radim.
Svako greši ko ne primi. Država se izborila za to da to košta državu sve, ali treba da svi prime.
Ne mogu sve da stignu isto vreme i na svakom mestu. Stići će i ovde možda sa zakašnjenjem, možda nedelju dana ili 10 dana.
Bivša direktorka Doma zdravlja u Gračanici Rada Trajković ocenjuje da državni vrh Srbije vakcinaciju protiv koronavirusa na Kosovu koristi u političke svrhe, jer mali broj vakcina služi da se popularizuje pandemija, a ne da se pruži zaštita stanovništvu.
Ja bih kazala nekorektno. Prvo zato što se vakcinacija stanovništva radila samo na jednom delu teritorije Kosova i Metohije, a drugo da vam kažem iskreno i zato što to nije bio jedan dogovoren, opšte prihvaćen projekat sa institucijama koje inače Vučić prizna o briselskim sporazumom.
Trajković napominje i da joj kao lekaru nije u redu da vakcine prima samo određena nacija, u ovom slučaju njeni sunarodnici Srbi. Inače, Kosovo planira da osigura vakcinu preko COVAX programa. To je program Svetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dopremanje vakcina siromašnim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kineski sud izrekao je danas 4-godišnju zatvorsku kaznu novinarki koja je izvještavala iz centra grada Wuhan na vrhuncu prošlogodišnjeg izbijanja pandemije izazvane koronavirusom. Zbog izazivanja svađa i provociranja nevolja, izjavio je njen advokat. 37-godišnja Zhang Zhan je bila među nekoliko osoba čiji su neposredni izvještaji iz gužvi u bolnicama i sa praznih ulica dočaravali tešku sliku epicentra pandemije u odnosu na službene izvještaje. Svijet i Mila Dobradović.
Kineski sud izrekao je tešku kaznu zatvora novinarki koja je u februaru izvještavala o izbijanju koronavirusa u Wuhanu. 37-godišnja Zhang Zhan snimila je videozapise koji su se široko dijelili na mreži, a prikazuju prenapučene krematorijume i bolnice dok se grad borio da zadrži COVID-19 u prvim danima izbijanja. Zhang, bivšu pravnicu, sud u Šangaju osudio na 4 godine zatvora zbog njezinih izveštaja iz početnog epicentra virusa, prema riječima njenog advokata. Zhang je osuđena zbog izazivanja svađa, izazivanja nevolja, zbog izveštavanja u haotičnim početnim fazama koronavirusa. Njen advokat je kazao da se zabrinutost pojačava zbog zdravlja Zhangove. Započela je štrajk glađu u junu i prisilno je hranjena kroz nos, prenose agencije DPA i AFP. Kritika kineskog ranog rješavanja krize cenzurirana je, a zviždači poput liječnika upozoravaju. Državni mediji pripisali su uspjeh u suzbijanju virusa vodstvu predsjednika Xi Jinpinga. U Šangaju je policija pojačala strogo osiguranje pred sudom, gdje je suđenje otvoreno 7 mjeseci nakon pritvora Zhangove. Čovjek u invalidskim kolicima, koji je Reutersu izjavio da je došao iz centralne provincije Henan kako bi demonstrirao podršku Zhan, napisao je njeno ime na plakatu prije nego što je policija stigla da ga otprati. Stranim novinarima je uskraćen ulazak na sud zbog epidemije, naveli su službenici sudskog osiguranja. Bivša pravnica Zhang stigla je u Wuhan 1. februara iz svoje kuće u Šangaju. Njeni kratki video isječci, otpremljeni na YouTube-u, sastoje se od intervjua sa stanovnicima, komentara i snimaka krematorija, željezničkih stanica, bolnica i instituta za virusologiju Wuhan. Pritvorena sredinom maja, štrajkovala je glađu krajem juna, navode sudski dokumenti koje je pregledao Reuters. Zahtjevi sudu da se Zhang pusti uz kauciju prije suđenja ignorisani su.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Otvaranje memorijalne bijele sobe za djecu koja su tokom rata ubijena u Sarajevu planirana je na proljeće sljedeće godine. Posebnu važnost bijela soba će imati za buduće generacije, jer će ovo spomen obilježje imati istorijski i edukativan značaj. Roditelji koji doniraju predmete kažu da će na ovaj način sačuvati od zaborava uspomenu na više od 1600 djece koja su ubijena tokom opsade grada. Iz Sarajeva se javlja Dragana Erjevec.
Ajša Pekez u Historijski muzej Bosne i Hercegovine stigla je sa Tininom prvom i jedinom kuticom za nakit. Kesom punom crteža, fotografija i uspomena na svoju 10-godišnju ćerku. Sve će donirati memorijalnoj bijeloj sobi u kojoj će biti čuvane uspomene ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Pogledajte ove grade. To je radilo djece između 8 i 10 godina.
Pogledajte dede i lepe. Možda bi sad bila umjetnica. Ovo je u vrtiću jela folklor, ovo je kao plivala, a ovo u sredini se vraćala sa muzičke sekcije i vidite suknicu. Jer je trebala biti neka suknica, ona je voljela ovaj prstup, pa se tako uvuče kad pođe u školu. Ovo je sveska hobija. Šta je čitala, šta je slušala, šta je gledala, u čemu je razgovarala sa svojim prijateljima.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine od februara ove godine prikuplja lične predmete ubijene djece. Donose ih roditelji i povjeravaju kustosici muzeja Elmi Hodžić, idejnoj autorici postavke memorijalne bijele sobe, koja će na proljeće biti otvorena u Sarajevu.
Mi imamo fotografije, kako portretne fotografije djece, nažalost ne sve djece, jer pojedini nisu čak imali priliku da budu fotografisani, tako i njihove porodične fotografije i fotografije koje ih pokazuju u njihovom u određenom trenutku njihovog života. Potom imamo njihove igračke, crteže i odjeću. Ono što je meni najzanimljivije po pitanju predmeta jesu zapravo ti dječji crteži i dnevnici koji pokazuju koliko je svaki rat iz dječje perspektive tragedija.
Ajšina ćerka Tina Pekez ubijena je 1. septembra 1992. godine u Sarajevu. Sa djecom iz komšiluka tog dana igrala se ispred zgrade. Dvije ispaljene granate prekinule su dječju igru i Tinino djetinjstvo.
U zgradi je bilo puno djece. Odu iza zgrade, padne jedna granata, padne druga. Oni trče nazad. Puno dvorišta djece. Samo su geleri granate nju pogodili se posred stomaka. Ja sam pogledala kroz prozor, ona leži. Sklupčala se i leži. Tad se sklupčala i zaspala. Nije se više ni probudila.
Ideja memorijalne bijele sobe potekla je upravo od roditelja okupljenih u udruženju ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica kaže da će prostor biti uređen kao dječja soba, te odavati utisak kao da je to bio posljednji trenutak dječje igre.
To će biti sva simbolika te spomen sobi, jer uglavnom se tako je dešavalo da su djeca ubijana dok su bila vani, dok su bila tokom svog druženja i igre, da su izašli i da se nisu vratili. Kad bude otvorena spomen soba, posebno će biti važno nama roditeljima to saznanje da naše djeca nisu zaboravljena i da mi, evo, na ovaj način dajemo jedan društveni doprinos da u budućnosti se nikad tako zlo nešto ne ponovi i da buduće generacije žive u miru, slobodi i da imaju priliku za svoj napredak i za ostvarenje svih svojih dječji i naravno drugih snova.
I Fikretova ćerka Irma ubijena ispred zgrade dok se ratne 93. godine igrala sa prijateljima. Osim boli koje sa godinama ne prolazi, Fikret kaže da sve roditelje danas najviše muči što pravda ipak nije zadovoljena.
Najteže je kada moram da govorim o mojoj Irmi, njoj je geler presjekao arteriju i tu nije bilo pomoći. I to su one rane koje smo mi roditelji dobili 90. godina gubitkom svojih najdrži bića. Ima jedna izreka u našem narodu da vrijeme liječi sve. Međutim, to nije istina. Naše rane, ne postoji ništa na ovom svijetu što ih može izliječiti. Ono što je izostalo, što je bilo možda i najznačajnije u gradu Sarajevu, još nikada nije niti jedna optužnica podignuta za zločine nad djecom tokom opsade grada.
Tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. godine ubijeno je oko 1600 djece. Prema sudskim presudama najmanje 53 djece ubijeno je snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade grada za sada niko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Do slušanja.